Ja e-veselībā mēs nevarēsim izrakstīt darba nespējas lapu vai e-recepti 30 sekundes laikā, ja nebūs pilnveidots zāļu reģistrs, kurā nav visi medikamenti, kurā daudzām zālēm nav orģinālām pateikt, cik ir vienā orģinālā tablešu, kurā mēs neredzam dažām zālēm pat zāļa devas, tātad viņš ir nepilnvērtīgs, to vajag pilnveidot. Un arī darba nespējas lapas vienkāršot tomēr, tādā gadījumā mēs atliekam citu funkciju lietošanu sākšanu, nu, piemēram, e-nosūtījumu, tāpat arī veselības datu ievadi, un vienu dienu nedēļā nelietojam e-veselības sistēmu, kamēr nav sakārtot šī e-veselība.